Mirari Barrondo, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Mirari, ingelesa ondo hitz egitea da askok buruan duten helburua eta gogoa ere, baina zuek japonierako ikastaroak ematen dituzue Bilboko Japoniar Institutuan, zenbat urte daramazue?
Japoniera erakusten, lau urte damakigu eta ikasle kopurua urtero handitzen doa. Interesan handia dagoela ikuste deu. Gero, ukaezina da, inglesa oso garrantzitsua dela kanpoko harremanetarako. Baina kontuan hartu behar deu, Asiako ekonomiak gehau eta pixu handiagoa dutela. Japonia eta Txinakoa batez ere. Eta herri hoietan inglesa ez da horren beste hitzeiten. Gaina, hango enpresekin, edoan bertan lan egin nahi bezu, oso garrantzitsua da beraiekin beraien hizkuntza erabiltzea eta gainaz asko eskertzen dute.
Eta zein izaten dira zuenera joaten direnak?
Ikasle mota desberdina ditugu. Gazteenek adibidez mangata anime gustatzen zaiena guregana etortzen dira. Gero badaude japoniar kulturaren jakin mina dutenak eta profesionalak ere ze enpresak ikusteue Japoniera itzeiteak egos eta garrantzitsuagoa dela.
Manga aipatzen zenuen arrazoi bezala, ikasle gehienak zer dira ba? Gazteak?
Gehienak, gure institutuan gehienak 30-35 urten tarti hortan daude. Baina egila da gero eta gaztetxo gehiago hurbiltzen dirala. Eta gainez bakitzu zenbat eta lehenago hizkuntza berri batekin hasi, erresago da ikastea. Umiak esponja bezala dira.
Helduentzat saio ez gain, umeentzako ere badituzuela ikusi dugu, zein da duzuen adin talde gazteena?
Momentuz ikasle gaztenak 12 urtetik gorakoa dira. 12 urte eta gorakoak. Baina egia da urtero talde berri sortze irala eta geta gaztetxoa guatia. Gainez, gure taldeak homogenoak iteitugu. Adinen eta mailaren arabera. Eta gure metodoa parametro horietara egokitzen da.
Enpresak ere aipatu dituzu, ikastaroak eskaintzen dizkizu enpresei ere?
Bai, ditugu turismo eta enpresa protokoloak. Hizkuntza ikastaro ez gain. Eta beti enpresaren beharretara egokituak, oi bai.
Aha, eta ze enpresa motatako langilea dira, Japoniera ikasten dutenak?
Japonian lan egite duen enpresa gehienak ingenieritza, elektronika eta garraio arloetan ibiltzen dira.
Eta hauek ere zerotik ikasten dira klaseak jasotzen? Koloreak eta zenbakiak ikasiz edo saio espezializatuagoak izaten dituzte?
Noski gauza basikoak ezagutu behar dituzu. Klaseak enpresaren helburuetara egokitzen dira. Pertsonalizatuak ite ditugu. Baina bestelde Japoniako enpresa protokoloa erakusten deu. Oso garrantzitsua da Japoniar kulturan eta guetzako oso interesgarria oso desberdina dialako.
Aha, protokolo saioak, esan duzu, ere eskaintzen dituzuela, zer egiten duzu saio horietan?
Japoniar gizartea oso jerarkizatua da eta protokolo berezia dute oso barneratua gainaz. Gainaz, erabat desberdina gure egiteko moduarekin. Ez badezu ezautzen, balike zuk nahi gabe izan, beraiei mintzea. Orduan oso garrantzitsua da, jakitea zer dagon eta zer ez dagon egin edo esan.
Eta Mirari, azalduko diguzu, nolakoa den saio horietako bat?
Erakusten deu, nola gurtu, aurkeztu, izen eta tituluak ezagutu, gorputz hizkuntza ere oso garrantzitsua da, baita bileretan nola eseri, tabu diren gauzak, agian gutzako ez baino beraietza bat, gestoak, keinuak, hoi dena jakinda, zeoz ere baldimakizu, erreixaua dia harremanak, eta gero gainez, klasean praktikatu iteitugu.
Hortaz, zuk diozunaren arabera konturatzen gara protokoloak garrantzi handia duela Japonian?
Bai, ezinbestekoa da beraien kultura eta protokoloa errespetatzea. Ohitura oso zarra dauzkate eta oso barneratuak. Leheno esan bezala, gestuak oso garrantzitsua dira eta jokaera egokiak asko balardatzen dituzte.
Baina hizkuntza bat hori bai, ez da egun batetik bestera ikasten. Enpresen kasuan, zuek itzultzaile zerbitzua ere baduzu ez da?
Bai, itzulpenak eta baita interpretazioak. Eta adibidez, urrian, Fukushiman, egin zen reif azoka, ez dakit, ez dautzen zuen, energia berriztagarrien azoka bat da. Uh-huh. Eta hor bertan, zeuden presentzako nahiko interpretazio lanak egin nituen.
Uh-huh. Eta, ez dakit, egoera berri honetan, zertzabiltzaten zuek ere, bideodeiak itzultzen?
Bai, naiz eta egunareko bilerak modu virtualean iteitugun, egia da eskaintzen duela ere bidaietarako aurrez aurreko laguntza. Uh-huh. Hau da, enpresekoekin Japoneara joategea, interpretazioak iteko eta protokolo zehatza betetzeko. Eta horrek bilerak asko erresten ditu.
Ba, Bilboko Japoniar Institutuko Mirari Barrondo, eskerrik asko gure deiari erantzuteagatik eta beste bat arte.
Ba, eskerrik asko zuen interesengatik eta barkaitzen nun gauden, bale?